komið í sælu og verið hjartanlega velkomin. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Illverk áskriftina. Fjórði þáttur í hinum fagra febrúar og í dag ætlum við að hjóla í ansi stórt og mikið mál saman. Amanda Knox. Er hún sek eða saklaus? Þetta er einhvern veginn eina sem fólk spyr sig að þegar að kemur að málunni í kringum hana. Fólk er ekkit sérstaklega veltaði fyrir sér hvort að hinir einstaklingarnir sem að eru viðriðinir málið séu sekir eða saklausir. Og málið er yfirleitt ekki kallað The Murder of Meredith Ketcher. Það er alltaf bara kallað Amanda Knox. En það má klálega segja að heimurinn skiptist í tvennt þegar að kemur að málunennar. Og ég get vel trúaði að mörg ekkar séu löngu búin að mynda eitthvað skoðun. Ég hef verið með þetta mál bak við eirað í mjög mörg ár og reglulega horft á vídeo sem að innihalda nýjar upplýsingar, heimildamyndir og aðrar misgáulegar kenningar. En í dag ætlum við að reyna að vera alveg hlutlaus, kynna okkur staðreyndamálsins og sjá hvert að leiðir okkur. Við þessi þáttur kannski aðeins öðruvísi uppsettur en þeir eru vön, en ég ætla að byrja á því að fara yfir tímalínu og svona staðreyndir og það sem til málið. Síðan ætla ég að fara yfir kenningar, það sem kom fram í réttahöldum og það sem hefur komið fram eftir þetta allt saman og svo kannski ég fá að bæta við hvað mér finnst ef að ég verð búin að mynda mér endalega skoðun í lok þáttar því að já, ég viðurkenna að ég er búin að vera í ansi djúpri rottuholu síðustu daga með þetta mál. En við skulum kíkja á þetta saman. The Murder of Meredith Ketcher and the Case of Amanda Knox. Gjörið þið svo vel. Breskur háskólanemi fannst látin á heimili sínu í bænum Perugia klukkan 7 í morgun. Lögreglan í Perugia greinir frá að manndráp sé að ræða í máli breska háskólanemans sem að fannst látin á heimili sínu í morgun. Breski háskólanemin sem fannst látin í morgun var skorinn á háls, fannst á gólfinu inn í svefnherbygginu sínu undir teppi. Breski háskólanemin sem að fannst látin í morgun hefur verið nafngreindur. Hinn látna hétt Meredith Ketcher. Hún var 22 og gömul. Fætt hann 28. desember árið 1985 í Southwark í suður London. Lögregla neytir að ræða rannsóknina frekar að svo stöddu. Ítalska ríkisjóarpið greinir frá því að Meredith hafi búið með þrem öðrum háskólanemum á svipuðu aldursreki. Farsímar hennar fundust í garði hjá aldraðri konu í bænum. Símar hennar eru nú rannsakaðir. Hurð af svefnherbergi Meredith var læstað innan og telur lögregla að árásarmaðurinn hafi farið út glugga sem að var brotin með blóðblettum. Herbergisfélagar Meredith sitja nú yfirheyrslu lögreglu og er leitað að morðingjanum. Þetta eru nokkur dæmi fréttir sem að birtust þann annan nóvember árið 2007 í ítölskum fréttamiðlum. Hinn 22 gamla Meredith Susanna Cara Ketcher, alltaf kölluð MES, hafði ég langan tíma að láta sér dreyma um að búa á Ítalíu. Hún hafði allt sitt líf verið sérstaklega hrifin af Ítalíu þar sem að hún átti nokkra fjölskyldumeðlimi þar. Hún var því ekstra spennt þegar að bekkurinn hennar fór í skólaferðalag til Ítalíu þegar hún var 14 ára gömul. Í þeirri ferð varð hún ástfangin af landinu og rúmi ári síðar þá 15 ára gömul suða hún í foreldrunum sínum að fá að fara aftur. Því að henni langaði svo ítölsku námskeið sem að haldi var yfir sumartíman árið 2002. Fóreldra hennar létuði eftir henni og fekk hún að dvelja hjá fjölskyldum meðlumum sem að hún hafði í gegnum tíðina heyrt svo margt Þegar að námskeiðinu lauk var hún staðráðin í því að koma aftur og prófa að búa á Ítalíu til lengri tíma. Meredith var búsett í Southwark hverfinu í miðið London. Staðsett á Suðurbakka Thames River og er elsti hluti Suður London. Þar bjó hún með foreldri sínum Arline og John og eldri sískinu sínum Stephanie og Lyle. Hún lærði evróska stjórnmálafræði og ítölsku í háskólanum í Leeds og starfaði sem barþjónn og leiðsögumaður fyrir túrista í London. Henni dreymdi að verða blaðamaður sem að ferðaðist heiminn. Elskaði að kynnast nýju fólki og prófa nýja hluti. Hún til dæmis kynntist breska söngvaranum Christian Lentui í gegnum sameiginlega vini. Þeim var svo vel til vina að hann fekk hana til að leika aðalhlutverki í tónlistamyndbandinu við nýjasta lagi sitt á þeim tíma, Someday. Í lok sumarsins 2007 ákvað Meredith að láta draum sinn að búa á Ítalíu rætast og sótt honum í háskólanum í Perugia. Þar sem hún ætlaði að læra nútímasögu, kvikmyndasögu og stjórnmálafræði. Hún átti alveg sérstaklega erfitt með að kveðja systur sína Stefani, en þær höfðu alla tíð verið bestu vinkonur. Stefani kvatt hann áfram og myndi hann á hversu mikið ævintýri þetta yrði. Hún ætti eftir að skemmta sér svo vel. Þær myndu svo hittast fljótt aftur þegar Stefani kemi til Ítalíu í desember til þess að fagna 23 ára afmæli Meredith. En systurnar áttu því miður aldrei eftir að hittast aftur og Meredith átti aldrei eftir að náði að verða 23 ára. Því að rúmum 5 vikum eftir hún flutti inn í litla húsi í bænum Perugia var hún myrt á hrottalegan hátt. En svo við ræðum aðeins bæinn Perugia. Heimilið sem að Meredith dvaldi á og fólki sem hún bjó með. En bærin Perugia þekktur sem skóla og djambær. Pakkar á nemendum víðsvegar úr heiminum sem að búa annarkort á skólavistinni eða í off-campus húsum. Í bænum býr líka mikið af fólki sem að hefur búið þar alla ævi og jafnvel fjölskyldur þeirra langt aftur í tíman. Bærin gamall og hefur sagans verið varðveitt á söfnum og með því að friða byggingar og sögulega muni. Meredith kynntist fljótt öðrum breskum nemendum og söma þeirra kannaðist hún meira sér við úr háskólanum í Leeds. Plani var upprunlega að búa á háskólagörðunum en þar voru ansi stífa reglur, bæði þeirra koma drykju og útivistatíma. Meredith rakst þetta einn á auglýsingu íbúð til leigu. Staðsett á Via della Pergola götu í húsi númer 7. Leiguverðið var viðráðanlegt og Meredith ákvað hringja í leigusalan. Setna sama dag fyrir hún skoðaði íbúðina. Hún var staðsett í gömlu hvítu húsi á 2 hæðum, sérstaklega leigt út fyrir nemendur háskólans. Á efstu hæðinni voru 4 svefnherbergi. 2 þeirra voru nú þegar í útleigu. En ítölsku háskólanemarnir, Laura Messetti og Filomena Romanelli höfðu búið þarna í eitthvað tíma, en báðar voru þar 30. Meredith flutti inn í íbúðuna þann 10. september árið 2007 og fekk útlutað herbergi innst á svefnherbergisganginum. En svo ég lýsi húsinu aðeins fyrir ykkur. Ef að þið hafi tök á því að skoða með mér núna, getið þið googlað Via della Pergola 7 diagram. Þá sjáuði þið íbúðarhæðina sem að stelpuna bjögg á. En ég mun svo líka setja mynd á Ítlerk Instagram. Ok, ímyndum okkur aðeins saman. Þú lappar að dökkgrænni útidyrahurð. Þú opnar hana og gengur inn í litla forstofu. Til vinstri dyragætt ánhurðar inn í alrýmið. Og þegar þú stendur í dyragættinni þá sófi til vinstri og til hægri eldhúsið og eldhúsborð. Ef þú gengur áfram framhjá sófanum hurð við endans. Það hurðin inn í svefnherbyggi Filomenu. Svo hurðin inn í herbyggi hennar í rauninni partur af alrýminu. Ef þú stendur í dyragættinni og horfi til hægri og gengur svo fram hjá eldhúsinnréttingunni, sérðu 2 hurðir. Önnur þeirra að baðherbergi og hin af herbergi Loru Massetti. Bak við eldhúsborðið svo önnur hurð sem að leiðiði út á stóra verönd. Þannig, ok, ef við skiptum húsinu upp í fram og afturpart. Inngangur inn í húsið, forstofa, alrými, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi í tölsku stelpnana sem að hafðu búið þarna í eitthvað tíma, það frampartur húsins. Ef að við förum svo í afturhluta, þá þarftu að ganga fram hjá sófanum, fram hjá hurðinni í herbergi Filomenu og inn á svefnherbergis gang. Fyrsta hurð til vinstri svefnherbergis hurð, næsta hurð til vinstri svefnherbergi og beint augum í endagangsins baðherbergi. Svo beint á móti svefnherbergishurðinni næst baðherberginu hurð sem að leiði þið út á stóru verönduna. sem þú getur einnig gengið út á frá eldhúsi. Þar sem að bæði herbyggin sem eru hluti á alrými eða framparti hússins voru upptökin af ítölsku stelpunum, Loru með Setti og Filomenu, þá gat Meredith valið herbyggin 2 á svefnherbyggisganginum. Hún velur herbyggið sem innst í endagangsins við hliðin á baðherbygginu. Og ég skil þessa ákvörðun mjög vel hjá henni, þar sem að þetta herbyggi var bjartara, stærra og útsýnið út gluggan var stórkostlegt. Þar gat hún horft yfir þökin á húsunum fyrir neðan og skógi vaxið svæði, fjöll og bara ótrúlega fallegt útsýnið þar sem að engar byggingar voru. Inn í herbyggin hennar Meredith var einbreytt rúm staðsett upp við vegginn sem að skildi af fremra herbyggið og útvegg beint á augum þegar þú horfir inn í herbyggið. Við hliðin á því var lítið viðalita náttborð, svo hvítu fataskápur sem að Meredith skreytti með blómamynstri. Á móti fataskápnum upp við vegginn sem að skildi að herbyggi Meredith og baðherbyggið var skrifborð og það var upp við gluggan með fallega útsýninu. Meredith lærði það fljótt að ítölsku stelpurnar vildu hafa röð og reglu á hlutunum. Herbyggin þeirra voru alltaf hrein og þær bjuggu rúmin sín alla mótna. Báðar voru þær í háskólanámi og unnu mjög mikið með því. Baðherbyggið í fremri hluta hússins var þeirra baðherbyggi. Það var ekki beint regla en það var svona óskrifu regla þar sem að það var nær þeirra svefnherbyggjum og Meredith hafði annað baðherbyggi hjá sínu. Hún þurfti bókstala að taka 2 skref til þess að fara inn á það. Svo hún notaði baðherbyggi í tölsku stelpnuna eiginlega aldrei, þótt hún mætti það alveg. Þeim þrejum varð vel til vina og í tölsku stelpunar urðu bæði vinkonur og svona eiginlega stóru systur Meredith. Laura og Felimina þekktust mjög vel og eittu miklum tíma saman. Á meðan Meredith var fljóta sameinast öðrum breskum háskólanemum og eyddi mestum tíma með þeim. Það var mjög algengt að stelpurnar sameinuðust á kvöldin í fremri hluta hússins í eldhúsinu, þar sem að var eldhúsborð, sófi og sjónvarp. Þar borðuðu þær saman, drukku saman ef að þær voru að fara út, horfðu á sjónvarpið og stundum kom fólk í heimsókn og þá sátu þær þarna með gestunum. Eins og við höfum farið yfir þá bjuggu stelpurnar á annari hæð hússins. En neðri hæðin, hún var líka í útlegu og þar bjuggu 4 ítalskir háskólastrákar. Þeir Giacomo Silensi, sem að hafði búið þarna síðan 2006, Stefano Bonassi, Marco Marsan og Riccardo Luciani. Það var ekkit sérstaklega mikill samgangur þarna á milli á meðan Laura og Felimina voru þær einu sem að bjuggu á efrihæðinni. Þær þekktu strákana mjög vel, heilsuðu þeim alltaf, stukku niður ef að þeim vantaði sigur í kaffisitt eða klósettpappisrúlu, en þau voru ekkit mikið að hanga saman. En bæði Laura og Felimina segja þeim hafi fundist einstaklega þægilegt að hafa strákana þarna. Nákvæð öryggi. Því allir voru þeir ótrúlega góðhjartaðir. Skemmtilegir og sögðu oft við stelpunar í gegnum tíðina. Ef það eitthvað, þá vitið af okkur. En það sem að Laura og Fíli mína voru ekkit sérstaklega ánægða með þegar að koma strákunum og svona kannski aðal ástæðan fyrir því að þær vildi ekki hanga mikið með þeim, þótt að þær gerðu það alveg stundum, var að þeir ræktu marijuanaplöntur og sömuleiðis ræktu slatta af því. Ég veit ekki með sölu eða hvort að fólk vissi almennt af þessari ræktun. Til dæmis aðri nemendur. En samkvæmt strákunum var þetta bara þeirra á milli og gras sem að þeir síðan notuðu sjálfir og stundum þeirra nánustu félagar. Þannig, ok, núna vitum við cirka hvernig Via della Pergola 7 var sett upp og hverjir bjögguðar. En við skulum færa okkur aftur yfir í Meredith og tímarammans eftir að hún flytur inn í íbúðina. Meredith var með töluvert mikla heimþrá, mjög fljótlega eftir hún flutti inn. Hún reyndi að heyra í foreldru sínum og systkinum á hverjum degi og það var algengast að hún hringdi í þau á milli klukkan 7 og 9 á kvöldin. Meredith dróða svolítið að fá sér ítals númer. Það aðalega því að hún sá fljótt að það væri eiginlega best fyrir hann að eiga 2 síma. Einn með breska númerinu hennar svo hún geti hringt í foreldra sína og annan með ítölsku símanúmeri. því að það var mjög dýrt að nota breska númerið til dæmis til að hringja í ítölsku stelpunnar. Filomena átti auka síma og auka símanúmer og hún bauðst til að láta Meredith fá hvoru tveggja og sagði henni að nota þetta eins lengi hún þyrsti. Meredith þáði það en þær skráðu númerið ekki yfir á Meredith eða neitt slíkt. Svo við skulum hafa þessa staðreynd bak við eyrað. Meredith átti síman sinn sem að hún tók með sér frá Bretlandi með breska númeri sitt og svo var hún með síma Filomenu með ítölsku númeri. Og sá sími og það númer var áfram skráð á Filomenu. Meredith kynnti strákunum á neðra henni fljótlega eftir að hún flutti inn. En Laura og Filomena ákveða að bjóða strákunum upp að borða til að kynna Meredith fyrir þeim. Strákunum líkaði mjög vel við hana og þá sérstaklega Giacomo Silenzi sem að fannst hún frekar sætt og sömuleiðis fannst Meredith hann mjög sætur og ég sammálaði báðum þau eru ekki eðlilega sætt bæði. Og Meredith deilir því með Filomenu og Loru eftir að strákarnir voru farnir seinna kvöldið að wow, hann mjög sætur. Og frá því að þau hittust fyrst þá leituðu þau bæði eftir ástæðum til þess að kíkja í heimsók til hvers annars. Skiptust á SMS-um og athugðu alltaf með hvort annað ef að planið var að fara á skemmtistaðum helgar. Allir sem að þekka til segja það að vera ansi augljóst að þau voru mjög skotin í hvort öðru. 10 dögum eftir að Meredith flytur inn eða þann 20. september bætist við fjórða stelpan á hæðina. Hinn tvítuga Amanda Mary Knox. Hún hafði líka séð auglýsinguna þessa tilteknu íbúð og ákveða að sækja að fá að leigja þar. Þar sem öll herbyggin nema eitt voru nú upptekin þá fekk Amanda fyrsta herbyggi á svefnherbyggisganginum, staðsett við hliðina á herbyggi Meredith. Herbyggi hennar var aðeins minna og það var mun verið byrstaðar inni. Ef á stendur í hurðinni og horfir inn í herbyggið var innbreytt rúm Amendu beinta augum vinstra megin í herbygginu. Við hliðin á því var lítið náttborð og hægra megin í herbygginu skrifborð undir glugga. Á veggnum við hliðin á hurðinni var svo fataskápur. Amanda Mary Knox var fætt hann 9. júli árið 1987 í Seattle, Washington. Frumburðu þeirra Edda og Kurt Knox. Árið 1988 eignaðist hún svo systurina Diana Knox. Edda, mamma Amöndu, var upprunalega frá Þýskalandi en flutti ung til Bandaríkjana til þess að mennta sig. Hún starfaði sem starfræðikennari og var gift Kurt Knox, fjármálastjóra verslunarkeðjunar Macy's. Þau skilja svo árið 1989 þegar Amanda er 2 ára gömul. Edda giftist nokkrum árum síðar Chris Mellas og eigaðu saman dótturina Diana. Kurt giftist líka annari konu, henni Cassandru og saman eignast þau dótturina Ashley Knox. Amanda ólst upp á 2 ósköp venjulegum millistéttar heimilum. Henni var líst sem gamalli sál í líkama fullum af orku. Sterkaskoðanir, virkilega góður orðaforði með við aldur, mikill lestrahestur og bæði fyrirmyndar íþróttakona og námsmaður. Hún fór unga að spila fótbolta og að tala mjög efnileg. Hún hljóp hratt og að snögga hugsa og bregðast við. Eiginleikar sem að veittu henni með tímanum viðurnefnið Foxy Noxy því hún skaust völlin eins og refur og lék auðveldlega á andstæðinga sína. Viðurnefnið sem átti klála eftir að ganga aftur og ásækja hana setna meir. Amanda var til fyrirmyndar á öllum sviðum í skólanum og fekk verðlaun ár eftir ár fyrir virkilega góðan námsárangur. Hún las mikið og elskaði að sökka sér hluti sem að henni fannst áhugaverðir. Harry Potter var í sérstöku uppáhaldi hjá henni og hún var búin að lesa þær bækur sem voru til á þessum tíma aftur og aftur. Hún var listræn, góðu penni og mikill heimspekingur og varða í raun frá því að hún sagði fyrstu orðin sín. Óritskoðuð, opin og einstaklega fyndin. Og ekki má gleyma alveg ótrúlega falleg með ljósblá stingandi augu. Margir sögðu hana líka algjöran furðufugl, en ekki á slæmanhátt. Það var sagt því að hún klætti sig, hagaði sér og sagði nákvæmlega það sem að henni sýndist hverju sinni og spáði lítið í því hvað öðrum fannst sig. Það var ekkert sem að henni fannst óþægilegt að ræðum. Svo þegar að vinkonur hennar og hún sjálf fóru til dæmis að taka sín fyrstu skref í strákamálum, fannst Amöndu ekkert mála að tala hversu sætir þeir voru og hún vonaði að þeir væru með stór tippi. Ég persónulega elska svona típur sem ekkert alltof settlegar og segja bara klúru hlutina og það sem að fara í gegnum hausina þeim. Og váka ég hef sjálf oft lendið í að gjörslega ganga fram á fólki með sora kjaftinu sem ég get verið. Þannig að ég get ekki sagt að mér finnist þetta eitthvað slæmu kostur við Amöndu eða að þetta eigi nú pottið eftir að verða hennar falli eða eitthvað svoleiðis. En þetta bara svona það sem fólk hefur sagt hana í gegnum tíðina. Það líka sagt að hún hefði verið frekar kærulaus þegar að koma eigum hennar, peningum og reglum sem að skólin og foreldra hennar settu. Það voru mjög oft partí heima hjá henni þegar að foreldra hennar voru ekki heima. Hún stalst út á kvöldin, fekk sér rellur og jónur og brennivín, dansaði upp á borðum og var alltaf háværust í partíinu. Árið 2005, þá 18 ára gömul, útskrifaðist hún með toppenkanir frá menntaskólanum í Seattle og planið var að sækja í háskólanum í Washington, sem nota bene sami háskóli og Brian Koberger var í. Bara svona komaði að. En þar ætlaði Amanda að læra málvísindi, en hún hafði alveg sérstakana áhuga á því að læra tungumál. Og það leiti sem að hún fór í háskólan í Washington, þá var hún að lesa Harry Potter bók á þýsku því að mamma hennar var frá Þýskalandi og hún átti þessna mikið að skyldmennum þar. Einn daginn þá ætlaði hún að heimsækja skyldmenni sín og tala við þau þýsku, eins og ekkert sé. Henni gekk vel í skólanum, en hún fer að upplifa leiða og ákveði stefnuleysi. Hún fór líka í gegnum nokkur ástarsambönd sem að gengu ekki. Það slitnaði upp úr vináttum sem að hún hafði átt nær alla ævi. Hún misti áhuga fótboltanum og henni fór að leiðast. Henni hafði alltaf dreymt að búa í útlöndum eða allan að prófa það. En þegar hún var 15 ára fór hún með pappa sínum og stjúpmöðu til Ítalíu og fjall fyrir landinu og menningunni. Þegar hún sér svo auglýst ítölsku skiptinám í háskólanum í Perugia á Ítalíu, vakti það strax athyglinnar. Hún fengi námið meti í háskólanum í Washington. Bærin Perugia þekktur fyrir að vera stútfullur af háskólanemum frá öllum heimshornum. Það eru diskotek, barir og skemmtistaðir. Sérstaklega fyrir háskólanemendur og þetta var ekkit allt og langt, bara námskeið yfir sumatíman. Þannig að Amanda þurfti ekki að skuldbinda sig til lengri tíma ef henni langaði svo að koma heim. Ekkit eðlilega góðu díll. Og eftir að Amanda rætti þetta við foreldra sína, sem að fannst þetta frábært tækifæri, þá ákveður hún að skrá sig. Amanda fær inngöngu í skólan og þann 20. september árið 2007 flytur hún inn með Loru, Filiminu og Meredith og fær útlutað eina lausa herbyggið á efri hæðinni. Þær Amanda og Meredith voru á svipuðum aldri með svipuð áhugamál. Og voru báðar komna þangað til þess að læra ítölsku og skoða heiminn og stráka. Það náðu það sem að strax freka vel saman. Og líkt og Meredith, þá fer Amanda að líta á Loru og Filiminu sem svona eldri, reyndari stóru systur. Hún sá það sömulegis mjög fljótt að það voru óskrifaða reglur á heimilinu. Eins og til dæmis að hún átti að nota baðherbyggið næst herbygginu sínu. Allir áttu að ganga frá eftir sig jafnóðum. Og aðgangur á þvottavélinni var skipt á milli þeirra. Líkt og þegar Meredith kom 10 dögum áður þá ákvaðu Lóra og Filimína að elda kvöldmat og bjóða strákunum á neðri henni svo að þeir getu kynst Amöndu. Þessi 2 matabóð voru heldur ólík og kannski sýndu munin á Meredith og Amöndu. En eftir að matabóði sem var haldið til heiðurs Meredith var búið þá vildi hún farin í herbyggi sitt og hringja í foreldra sína. Og kvöldinu þess að slúta frekar snemma. En matabóði til heiðus Amöndu, það endaði með partíi. Hún var fljót að sækja gítarinn sinn inn í herbyggi, fá sér í glas og spyrja hvort þau ætti ekki gras eða vissu eitthvað sem að geti selt þeim. Lóra og Filimína afþökkuðu bóðið að halda áfram með partíið eftir matinn, því að þær þurfti að fara að vinna daginn eftir. Svo Meredith og Amanda fóru niður með strákunum 4 og reyktu með enn gras og drukku langt frá nótt. En það var ansjögulegust að Amanda gat auðveldlega verið ein af strákunum. Því að á meðan Meredith sat mjög settleg og gjóaði augunum til Giacomo, vildi Amanda fá sér skot. mana hvort annað og reyna að taka eins marga smóka af Jónunni hún gat. Amanda átti líka eftir að leita mjög mikið í strákana á neðri hæðinni. Því að Meredith var orðin hluti af breskum vinahóp og Laura og Philly mína voru mjög mikið saman eða að vinna. Amanda og Meredith fóru samt oft saman út að borða, fóru á tónleika eða á djammið, sem endaði oft heima á strákunum og neðri hæðinni, sem að var þó oftar en ekki að eftirpartí þar sem Amanda og Meredith kynntust vinum strákana. Rúmri viku eftir að Amanda flutti inn, fekk hún starf á barnum Le Chic. Yfirmaður hennar þar hétt Patrick Lumumba og hafði hann rekið barinn í mörg ár. Hún líkaði mjög vel við Amöndu, en varð eftir nokkrar vaktir frekar óviss með að hafa hann í vinnu, þar sem að hún datt stanslaust í löng spjall við viðskiptavini, þótt að veri löng röð af barnum. En Amanda, hún lofaði að bæta það og hún fekk þess að halda áfram að vinna þar. Miðan október árið 2007 fóru Meredith og Amanda í partí á neðri hæðinni. Það leiti var samband Meredith og Giacomo orðið miklu nánara og þau eittu nær öllu kvöldinu í faðmi hvers annars. Í þessu partí kynntust þær líka hinum 21 árs gamla Rudy Guete sem að hafði kynst strákunum á neðri hæðinni á körfuboltavelli rétt hjá heimilinu þar sem að þeir spiluðu saman á kvöldin. Hann var fæddur á Ivory Coast í Afríku en var ættleiddur á velstæðum ítölskum hjónum þegar hann var 5 ára gamall, en síðan þá hafði hann verið búsettur í bænum. Rudy hafði sérstakan augast á Amöndu þetta kvöld og spurði hann að enda kvöldsins hvort að hún ætti kærasta. Þegar hún svaraði neitandi, spurði hann hvort að þau ættu kannski hittast eitthvað tíman, sem að Amanda samþykir. Klukkan 4:30 um nóttina fara Amanda og Meredith upp að sofa. Og strákarnir fjórir og Rudy verða þá eftir. Leið og stelpurnar eru farnar þá spyr Rudy strákan út í Amöndu og deilir því með þeim hvað honum finnist hún fáralega sætt. Meredith og Amanda átti eftir að hitta Rudy nokkru sinnum aftur í partíum hjá strákunum á neðri hæðinni og á skemmtistöðum. Rudy sýndi Amöndu alltaf mikinn áhuga en gerði því samt ekkert í því. Heldur rættan það aftur og aftur félaga sína sem að kvöttan til þess að láta verða að því að bjóðan og stefnumót. Meredith fór líka eða meiri og meiri tíma ein með Giacomo. En hún deildi með honum hvernig henni líkaði við stelpurnar sem að hún bjó með. Laura og Philly mína voru voða lítið heima og hún eitti þess að ekkit sérstaklega miklum tíma með þeim. En Amanda, hún var hins vegar alltaf heima og svona freka mikið ein. Meredith líkaði ágætlega við hana en hún var ekki beint hennar típa af vinkonu. Hún var svona frekar hávær, sagði skrítna hluti og henni fannst mjög skrítið hvað hún bauð mikið af strákum með sér heim eftir djammið og talaði opinskátt um kynlíf. Og henni fannst subbulegt að hún gemdi smokka henn á baði á glámbekk. Henni fannst hún líka svona frekar mikill stóner fyrir sinn smekk. Plús það, þá gekk hún ógeðslega heimilið. Gekk aldrei frá eftir sig. Notaði dót frá öðrum, borðaði mat sem aðrir keftu og einhvern veginn fylgdi engum reglum. Philly mína og Laura höfðu ítreka rætt við hana að þær verða hjálpa stað við að halda hreinu og ef hún ætlaði að koma með stráka heim þá verði hún að loka inn til hinna ef engin var heima. Philly mína var ströng á því að læsa alltaf hurðinni á herbygginu sínu þegar hún fór út á mótnana. Laura lokaði alltaf en læsti ekki. En Meredith og Amanda skildu herbyggin sín alltaf eftir galopin, sama hversu mikið var af fötum og drastli á gólfinu. Það samt enginn sem að tala rifrildi, dónaskap eða heift á milli þeirra. Það bara svona voru ekki beint sammála og fannst Amanda frekar kærulaus með orðin sín, líkama og dóti sitt. Þann 25. október árið 2007 fóru Meredith og Amanda á klassíska tónleika saman og þar kynnist Amanda hinn 23-ra gamla ítalska tölvunafræðinema Rafael Solecito og þau enduðu að eyða öllu kvöldinu saman og Meredith endaði þessina einþetta kvöld og ákveða að fara á skemmtist að hitta Giacomo. Þau sváfu saman í fyrsta skipti þetta kvöld og Giacomo segir félögu sínum daginn eftir að hann eigi eiginlega kærustu núna. Amanda fer heim með Rafael þetta kvöld, en hann bjó í rúmlega 5 mínútna göngufjarlægð frá heimili Amöndu. Samkvæmt þeim báðum gerðu þau fátt annað en að stunda kynlíf, reykja gras, horfa á bíómyndir, hlusta tónlist og spjalla. En ástriðan á milli þeirra var strax mjög mikil og þau ræddu framtíðina saman nær samstundis. Þann 29. oktober þá heyrir Giacomo í Meredith því að hann var á leiðinni út úr bænum yfir helgina. Hann var einn eftir íbúðinni niðri því að hinir strákarnir voru farnir. En þeir ætluðu allir fjórir að heimsækja fjölskylduna sínar yfir þessa helgi. En það var eitt vandamál. Það þurfti að gefa köttunum þeirra tveim að borða og það þurfti að vökva kanabisplöntunar á meðan þeir voru í burtu. Og hann spyr Meredith hvort að hún geti gesta fyrir hann. Hún samtekið það þar sem að hún ætlaði ekki að fara neitt yfir þessa helgi og Giacomo afhendirinni þá lykil af íbúðinni þeirra. 31. oktober árið 2007 fer Meredith út með vinkonu sínum. Það var nefnilega Halloween og hún fór klætt sem vampíra. Amanda hafði beðan að gera eitthvað með sér þetta kvöld en Meredith var með plön. Hún ætlaði að borða mat með vinkonu sínum og kíkja síðan og skemmtist að. Þær fóru í kvöldmat á veitingastað og eftir matinn fara þær á skemmtistaðin Merlin og röltu svo yfir á skemmtistaðin Domus. Meredith og vinkonurinnar fara svo heim á milli klukkan 4:30 um nóttina. Meredith vakna frekar seint þann fyrsta nóvember árið 2007, frekar ryðgu eftir Halloween jam, en með afganga að vampíruförðun í andlitinu. Klukkan 4 fór hún til vinkonur sinnar sem að bjó skammt frá og hitti þar sömu stelpur og hún hefði verið að djamma með kvöldi áður. Það er Amy Frost, Robin Butterworth og Sophie Burton. Þær hentu sér allar upp í sófa, skoðu myndir frá kvöldinu áður, pöntuðu sér pítsu, horfðu á mynd og fengu sér svo eplaköku með rjómaís. Meredith var mjög þreytt og kvaddi stelpurnar rétt fyrir klukkan 9. En planin var að lesa bók sem að vinkunennar lánaði henni þetta kvöld. Meredith gengur á stað heim og ringir í foreldra sína klukkan 20:56. En með að við símaturna í kringum heimilið var hún komin heim þegar hún ringdi símtalið. Hún fekk ekkert svar. Og eftir þetta símtal veit enginn hvað kom nákvæmlega fyrir Meredith, sem að samkvæmt öllu átti að vera ein í húsinu. Strákanir á neðri hæðinni voru allir komnir heim til fjölskyldna sinna. Laura var í Róm með vinkonu sinni, Filomena var á tónlistahátíð með Marco og kærastanum sínum og Amanda, hún var heima á Rafaeli. Upp á klukkan 11 þann annan nóvember árið 2007 ákveður Amanda Knox að rölta heim og fara í sturtu eftir að hafa eitt nóttinni heima á Rafaeli. En það tók hann rúmar 5 mínútur að labba heim. Það fyrsta sem hún sér þegar hún nálgast heimili sitt er að útidyrahurðin er gal opin, sem er mjög skrítið, en Amanda er frekar fljóta að rökhugsa sig í gegnum það. Hurðin var biluð og svo hún heldist lokuð þá þurfti að læsa henni með lykli. Kanski glemdi Meredith að loka og læsa með lykli, eða hún stökk út með ruslið. Hún fer inn og kallar á Meredith, því að samkvæmt öllu þá var hún svo eina sem átti að vera heima. Því að allir hinir voru í burtu yfir þessa helgi. Hún fær ekkert svar og tekur eftir því að svefnherbyggishurðin hennar Meredith er lokuð. Og yfirleitt þegar hún er lokuð, þá var hún sofandi. Þannig að líklega var hún sofandi og klikkaði á þessu með hurðina kvöldin áður. Amanda fer inn í herbyggi sitt, finn út í föt og fer síðan inn á baðherbyggi sitt og Meredith til þess að fara í sturtu. Þar tekur hún eftir undarlegum blóðblettum. Það voru dropar af blóði í vaskinum og á ljósa rofanum. Líkt á með hurðina þá rökhugsar Amanda sig í gegnum þetta líka. Hún tekkaði spegil því að nokkrum dögum áður hafði hún fengið sér nokkur göt í eyrun. Svo kannski var blóði úr henni. En það blætti ekki og þegar hún kom við blóðið á vaskinum þá var það þurrt. En kannski skar sig ykkur. Eða kannski var Meredith á túr. Hún allan að spáða ekkert meir í þessu og hendi sér í sturtu. En þegar hún steig út, sá hún að bláa baðmottan fyrir framan sturtuna, var frekar mikið blóðug. mjög skrítið. En það skar sörugleikver. Kannski var útidyrahurðin opin því að Meredith dreifs út í apótek að kaupa plástur. Amanda klæði sig í fötin sín og stelst svo inn á baðherbergi Filomínu og Loru því að þær áttu hárblásara sem aðeir geymdu þar. En þegar Amanda litið á klósettið inn á baðherberginu, sér hún að ykkur hafði skitið heiftala í það, skeintir og alles, en glemtu að sturta niður. Þetta það sem að fríka hann út og eins og hún segir sjálf, ákveður hún þarna að drífa sig aftur heim til Rafaeli. Þetta var mjög ólíkt öllum stelpunum sem hún bjó með, sem voru mjög snyrstilegar og myndu aldrei skilja eftir skíti í klósettinu. En hún hugsaði með sér að kannski hafi ykkur rokið út í flýti og það eru auðvitað alltaf að þetta gleyma sér. En henni fannst þetta vel óþæginlegt og ákveður að drífa sig út. Í leiðinni grípur hún moppu því að lagninar heima á Rafaeli í eldhúsinu voru lélegar og vatt flætti og hann átti ekki moppu. Hún lokar og læsir útidyrahurðinni og gengur heim til Rafaeli sem að tekur hann rúmar 5 mínútur. Þegar hún kemur heim til hans þá hann í sturtu og hún fer inn á baðherbergi til hans og segir honum frá því sem hún sá heima á sér. Frá útidyrahurðinni, blóðinu, kúknum í klósettinu og hann stingur upp á því að þau fari saman heim til hennar sem að þau gera rúmum 30 mínútum síðar. Þau ganga húsið og Amanda sýnir honum blóðið, kúkin og þau prófa að opna hurðirnar inn í herbyggi Loru, Filomínu og Meredith. Þau byrja á herbyggi Filomínu, líklega því að það var næst þeim, þau stóðu inn í alrýminu. Hurðin var lokuð, en leið og þau opna, blasir við þeim mjög óhugnaleg sjón. Herbyggið var gjörsamlega í rúst, sem að var mjög ólíkt Filomínu. Líka, því að Amanda horfði á hann að taka til og þrýfa herbyggi sitt áður en hún fór þessa helgi. Það voru föt út allt, búið að opna allar skúfur, rífa allt og tæta. Glugginn var líka möllbrotinn og á gólfinu var stór steinn. Greinilega notaði til þess að brjóta gluggan. Það skrýtna var að talvan hennar var á skrifborðinu, iPodin hennar og dýra myndavélin hennar líka. Næst faraðu inn í herbyggi Loru sem að vara í fullkomnu standi, líkt og hún skildi alltaf við það. Búið að búa rúmið, gólfið var hreint og fínt, talvan hennar á borðinu og sömuleiðis myndavælin hennar. Amanda herbyggi virtist líka alveg eins og hún skildi við það. En þegar þau ætluðu að opna hurðina á herbyggin hennar Meredith, var hurðin læst. Það bara að læsa hurðinni með herbyggis lykli sem að var hvergi sjáanlegur. Amanda bankar hjá henni. Fyrst rólega ef hún sofandi. En enda svo að berja í hurðina og kalla á Meredith. Hún prófa svo að hringja í síman hennar. Enska síman. En muniði hún á enskan sérstaklega fyrir fjölskylduna sína í Bretlandi og svo franskan sem hún nota til þess að hringja á milli númera á Ítalíu. Amanda þarf að kveikja á símanu sínum til þess að hringja. En hún hafði slökkt á honum klukkan 20:40 kvöldi áður. Hún ringir í 16 sekundur en fær ekkert svar og það símtal á sér stað klukkan 12:07 hádegi. Amanda hleypur þá út á svalir og reynir að sjá inn glugga Meredith en sér ekkert. Hún ákveður þá að ringja í Filomínu. Hún gerir það klukkan 12:08 og segir henni frá öllu sem að hafði gest hennar morgun. Hurðin, blóðið, kúkurinn, glugginn og rústaða herbyggi hennar. Og það að herbyggi Meredith sé læst og hún svar ekki símanum. Filomína fer yfirum og segir Amanda að hringja strax í lögregluna og spyr sömuleiðis hvort að hún sé búin að prófa að hringja í báða síman hennar Meredith. Amanda segist vera búin að prófa að hringja í enska síman hennar. Og Filomína er alveg, gaur, hringdu í franska síman líka, hún er alltaf með hann á sér. Og hringdu svo í lögregluna og ég ætla að leggja stað heim strax. Símtalið þeirra á milli endist í 1 mínútu og 8 sekundur. Filomínu finnst þetta vel óþægilegt og hugsa strax að það hafi eitthvað brotist inn og er með verulegar áhyggjur af Meredith. Því að samkvæmt öllu þá átti hún að vera heima. Amanda hringir í ítalska símanina Meredith klukkan 11 mínútur yfir 12. sem að þýðir að í 2 mínútur þá hringir hún engin símtöl. En kannski voru hún og Rafael að reyna að finna út hvernig það ættu að opna hurðina. Hún hringir í ítalska símannina Meredith í 3 sekundur og svo strax í enska símannennar í 4 sekundur. Ekkert svar og ekkert hljóð innan úr herbygginu. Samkvæmt Rafaeli og Amöndu reynaðu þarna að brjóta niður hurðina, en það tekst ekki. Frá klukkan 12:12 til 12:34 ringir Filimína 3 í síma Amöndu, en fær ekkert svar. Það geti verið út af því að á milli klukkan 12:25 og 12:46 eru Amanda og Rafaeli að ræða við bæjar lögregluna. En á Ítalíu er þetta þannig að ákveðin lögregludeild sér til dæmis umferðabrot, stolna hluti, svona minniháttarbrot og önnur deild sér að svara neyðarlínu útköllum. Lögregluþjónarnir Marcy og Battistelli mæta á svæðið og koma Amöndu og Rafaeli fyrir utan heimilið. En þeir voru ekki komnir út af dulafullu hlutunum inn í húsinu. Það var engin búin að hringja á lögregluna á þessum tímapunkti. Heldur voru þeir þangakomnir til þess að skila síma sem að var skráður á fílu mínu. Málið nefnilega að klukkan 10 kvöldi áður, 1. nóvember, fær eldri kona sem heitir Elisabeth Lana mjög skrítið símtal og leyninúmeri. En í því símtali segir karlmaðurinni að hún eigi alls ekki nota klósettið sitt því að það sé sprengja ofan í því. Hún hringir á lögregluna sem að mæti nokkur mínútum síðar. Það er skoða heimilið og garðin í kring. En lögregla finnur ekki neina sprengju, en þeir finna hins vegar síma sem að er taka og fara með upp á lögreglustöð. Klukkan 11, daginn eftir, 2. nóvember, finnur sonur Lana Elisabeth annan síma út í garði. Hann fer með hann inn og hringir í mömmu sína sem að er út í búð. Og segir henni að hann hafi fundið annan síma. Hún segir honum að fara með hann upp á lögreglustöð, sem að hann gerir. Fyrri síminn sem að fannst var batterislaus eða búið að slökka á honum. En svo setni, það var ítalski síminn hennar Meredith, sem að var muniði skráður á félum mínu. Þar sem að það var kveikt á honum og auðveldlega hægt að fletta upp hver átti síman, þá fer lögregla með hann heim til félum mínu til að skila honum. En það hafði ykkur tekið símana hennar Meredith og hendum inn í garð hjá heimili staðsett rúmum kílómetra frá heimilinu hennar. Amanda og Rafaeli standa úti þegar að lögregluþjónandi koma og segja þeim að fílu mína sé ekki heima en hún hafi lánað Meredith þennan síma og símanúmerið svo hún geti hringt á milli í önnur ítölsk númer. Þau segja sömuleiðis frá öllu því skrýtna sem að var í gangi inni í húsinu. Þar sem að þessum tiltæknu lögregluþjónum er ekki heimilt að rannsaka heimilið, bæði því að það er ekki inn í þeirra verkahring og þeir mega bara afhenda fílu mínu síman, því að hann var skráður á hana, mælaður með því að þau hringi á neyðarlínuna. Og þarna er klukkan rúmlega 12:30 til 12:40. Þar sem að Amanda er ekki nógu sterk í ítölsku þá beður hún Rafaeli að hringja. Áður en hann hringir á neyðarlínuna þá hringir hann í systur sína sem er lögregluþjónn í Róm. Hann hringir í hana klukkan 12:50. Klukkan 12:51 þá hringir Rafaeli á neyðarlínuna og í því símtali segir hann. Góðan dag, heyrðu, það fór ykkur inn í hús, braut gluggan og rústaði öllu og það er læst hurð. Hann segir svo frá því númeka húsið og gatan og hverjir búaðar. Neyðarlínu verðurum spyr þá. Ha, braust ykkur inn í húsið? Rafael svarar. Nei, það er engin þjófnaður. Þeir brutu gluggan og rústuðu öllu. Það er líka læst hurð og allt í rúst. Eftir rúma 2 mínútur þá slitnar símtalið. Rafaeli hringir aftur nokkrum sekundum síðar, klukkan 12:54. Hann endurtekur það sem hann sagði í fyrra símtalinu og bæti við að þau nái ekki í stelpuna inn í læsta herbeginu. En nefnir hann samt aldrei á nafn, þótt hann þekki Meredith alveg. Lögregla er send á staðinn og er mætt klukkan 1. Það leiti mæta Filimína, kæristin hennar og tveir af strákonum á neðrahæðinni á svæðið sem að Filomína hafði hringt í og sagt frá. Filomína var í mjög miklu uppnámi og hljóp strax að hurðin hennar Meredith og krafðist þess að hún yrði brotið niður strax. Hún skipaði svo kærastanum sínum að reyna að brjóta hurðina, en lögregla tók á endanum yfir. Þegar að hurðin á herbyggi Meredith opnuð, eru tveir lögregluþjónar, Filomína og kærastin hennar á staðnum, og sjá þess vegna inn í herbyggið. Amanda og Rafaeli eru fyrir utan og þar nást þeim með þessar frægu myndir af þeim að knúsast og kyssast. En þetta leiti höfðu fréttamiðlar á svæðinu pikkað upp að eitthvað var í gangi. Leið og herbyggishurð Meredith opnast, öskra lögregluþjónarnir á vettvang að allir þurfa að fara út strax. Og þá eiga þeir við Filomínu og Marko og kærastan hennar. Því að þarna inni var skelfilegur glæpavettvangur og blóð út allt. Undir ljósri ábreiðu á gólfinu lá illa leiki lík Meredith Kersher. Alla stelpurnar á hæðinni, strákarnir á neðri hæðinni, vinkonur Meredith og bara allir sem gátu mögulega vitað eitthvað voru beðin að koma upp á lögreglustöð og vonandi gat ykkur varpa ljósi á hvað kom fyrir Meredith. Rannsókn á vettvang hefst líka strax. Rannsókn sem að hefur síðan þá verið harlega gaggrind. Ekki skipt nóg oft hanska og margir á vettvangi einu og hinn ýmsugögn tekir allt og sentir rannsóknar. En ég skal fara betur yfir það þegar við förum yfir þau sönnunogögn hverju sinni, svo við verðum ekki ringluð. Það kom fljótlega í ljós að það var líka búið að brjótast inn á neðri hæð hússins. En það voru samt engin merki innbrot. Og þá á ég við að gluggar voru heilir. Ekki búið að brjóta hurðina eða neitt slíkt. En íbúðin var í rúst. Og það voru blóðdrópar á gólfinu og það var búið að míga á gólfið. Það var þó búið að brjóta upp hurðina inn í herbyggin, inn í íbúðinni, sem að strákarnir höfðu læst áður en þeir fóru. Strákarnir höfðu tekið íbúðinni gegn og þrefið áður en að þeir yfirgáfana. Læst hurðunum sínum og síðan fekk Meredith lykil af íbúðinni, svo hún geti gefið köttunum og vökva marihuana plönturnar. Lykillinn af íbúðinni fannst hvergi. Svo líklega hefur sá sem að gerði Meredith þetta tekið lykilinn sem að hún hafði og farið niður, mögulega til að þrífa sig, því að sá hinn sami hefur verið allur út í blóði. En það var samt ekki búið að taka neitt. Þarna voru tölfur, sjónvörp, iPodar, myndavelar, ekkert var horfið. Það var bara búið að snúa íbúðin og kvolf, opna allar skúfur, sturta úr ruslapokum. Mjög svipa ástand og var uppi. En fyrsta tilfinning sem að rannsóknar teimi og lögregla upplifði var að þarna var búið að sérstaklega setja upp innbrot. Asinn, það átti að líta út fyrir að ykkur hafi brotist þarna inn. Bæði uppi og niðri. Og ég skal útskýra betur hvað ég á við og eftir. Því að það mikilvægasta og skelfilegasta er að ykkur misti Meredith á mjög hrottalegan hátt. Við skulum fara núna aftur upp að efra hennar, fara yfir glæpavettvang, bæði í öllu húsinu og svo hvernig það var farið með Meredith. Við vitum að hún kom heim klukkan 9, bæði því að vinkonur hennar sögðu frá því, símagögnin hennar sína fram á það og það er CCTV myndavél á bílskúrnum á húsinu á móti, sem að sýnir hennar fara inn í húsið klukkan 9. Nú spyrir þið kannski, býtu, var CCTV myndavél? Sýnir hún ekkit meira? Ég spurði mig að því sama og ég athugaði það sérstaklega, en nei, þessi tiltækna myndavél pekkar ekki upp neinar aðra hreyfingar þetta kvöld, því að hún tímastillt, einhvern veginn, sem gjörsala fárlegt. En það eru fleiri CCTV myndavélar þannig kring, sem að við skulum fara yfir og eftir. En hérna ætli að fá að sleppa handritinu í smástund og ræða við ykkur herbyggi Meredith. Líkanar og síðan krufningu. Því að mig langaði í staðin fyrir að skrifa allt niður að í raun lýsa myndbandinu sem að tekið á vettvang og síðan krufningaskýrslunni sjálfri, svo að þið fáið sem skýrasta mynd af því sem að í gangi.